Joo, se ei ole siellä. Joo, se tulee. Joo, eli tässä oli kysymys, että mikrotietokonelaitteista kurssille joku oli yrittänyt kurien kautta ilmoittautua, niin se ei onnistu vielä, koska sitä kurssia ei ole lisätty kurkea ollenkaan. Että, älkää olko niin hätäisiä. Eli noin viikkoa ennen kurssin alkua, niin me saadaan ne kurssit siihen kuntoon, että me voidaan sinne laittaa demoryhmät ja kaikki muut. Käytännössä jo voitaisiin nyt laittaa, kun me vaan suinkin kiireiltämme ehdittäisiin. Okei, oliko muita kysymyksiä mieleen äsken? Tämä meidän pääsivu. Se ei vaikuta siihen. Ei vaikuta. Netscapeissa katsotaan nyt tämmöisiä mielenkiintoisia kysymyksiä. Tässä nyt ei ole kuvia tällä hetkellä, vaikka tässä nyt on tämmöiset reunukset olemassa. Eli nämä on ihan puhtaasti tekstiä kaikki, mitä täällä kurssin etusivuilla on. Voi katsoa, niin. Eli se on ihan totta. Eli tosiaankin graafisessa selaimessa voidaan myös niin ne kuvat jättää pois. Graafisessa selaimessa voidaan myös jättää kaikki lisäpalat pois, eli Java, JavaScripti. Tässä tapauksessa täällä on nyt käytetty CSS, mitä tullaan kurssilla käyttämään. Sekin voidaan jättää pois. Ja silloin sitten sivusta tulee olennaisesti niin kuin saman näköinen kuin mitä on tuolla Lynxissä. Ja nyt tällä kurssilla, kun opiskellaan kaikennäköisiä hyviä tapoja verkon käyttöön, kotisivujen tekemiseen ja muuta tämmöistä, niin johtuen juuri siitä, että kaikki ei halua niitä kuvia katsoa, niin ne sivut pitää suunnitella erityisen hyvin. Semmoisiakin ihmisiä varten, jotka ei näe niitä kuvia. Meillä on olemassa esimerkiksi näkövammaisilla tämmöisiä selainohjelmia, jotka lukee ääneen sitä asiaa, mitä siellä sivuilla lukee. Jos siellä on kuva, niin vähän vaikea sitä on mennä lukemaan ääneen. Ja sen takia pitäisi olla aina olemassa joku toinen vaihtoehto siihen kuvaan. Tämäkin on, niin kuin tulee myöhemmin tämän kurssin sisällä näitä asioita. Okei, tuleeko mieleen muuta kysyttävää? Enpä tiedä, en ole kokeillut. Onko joku kokeillut Lynxillä käyttää kurkea? Mä jotenkin epäilen, että se on niin rajoittunut systeemi, että ei voi, mutta en mä nyt varmaksi voi mennä sanomaan. Kokeilkaa se joku ja kertokaa ensi luennolla. Vai pitääkö mun itse kokeilla? Okei. No sitten termistö. Tuommoinen termi kuin HTML, mitä se on? Niin se on dokumentin rakenteen kuvaamiseen tarkoitettu kieli, eli Hypertext Markup Language, niin kuin tässä lukee. Näin vapaasti englannistettuna. Ja sitten on XHTML, eli Extensible Hypertext Markup Language edelleenkin. Ja mitä ero näillä nyt on? Eli HTML nyt on ollut käsite, joka on pitkään ollut ihmisten tiedossa tai pitkään ollut meidän tiedossa. Niin HTML nyt on tosiaankin semmoinen kieli, jonka avulla me pystytään kertomaan sille sivulle, että miten sen pitäisi rakentua. Esimerkiksi mennään meidän tietoverkot työvälineen sivulle, niin rakenneajatusta nyt voisi olla se, että meillä on olemassa iso otsikko. Sen jälkeen meillä on olemassa pienempi otsikko, joka on tässä tapauksessa on kotisivu, ja sitten meillä on olemassa kappale tekstiä. Myöskin tuommoiset linkit ja muut vastaavat tämmöiset asiat niin merkitään tosiaankin dokumenttiin HTML. Katsotaan vähän myöhemmin, että mitä se oikein niin kaiken kaikkiaan meinaa. Mutta tätä termistöä vähän, niin tulee vähän tutummaksi tämä, niin mä voin sitten puhua UFO-termeillä. No sitten tuo XHTML, niin se on tämmöinen pikkuinen laajennus HTML, tai sanotaan näin, että uusinta uutta HTML. Eli HTML 4.01, joka nyt oli uusin suositus, niin se on tehty XML-standardin mukaan. Eikö se ole kivoja kirjainlyhenteitä? No näihin saatte tottua kyllä meidän kursseilla kovasti. Eli XML on tämmöinen erillinen kuvauskieli, josta tuutte kuulemaan nyt myöhemmin, tai tarkempi kuvauskieli kuin mitä nyt HTML tai XHTML pystyy olemaan. Ja siellä nyt on tiettyjä sääntöjä, joiden mukaan me tullaan pelaamaan. Ja me tullaan nyt kiinnittämään aika paljon huomiota kurssilla, että me tehdään ne sivut XHTML mukaisiksi. Ja CSS, Cascading Style Sheets, voisi suomentaa vapaasti ryöppäviksi tyylilomakkeiksi, niin kuin mä oon tehnyt. Joku suomentaa selvällä termillä kaskaadiset tyylilomakkeet. Ja suomennoksia on tosiaankin monia. Elementin ulkoasun kuvaamisen tarkoitettu kieli. Eli nyt huomaatte selkeästi, että miten nämä kaksi asiaa, rakenne ja ulkoasu, nyt ajatellaan ryhmitettävän toisistaan. Eli HTML:llä tehdään se rakenne ja CSS:llä tehdään nyt sitten se varsinainen kieli. Tai se ulkoasu. Tehdään kieli. No ei ihan. Minkä takia kieli on lainausmerkeissä? Niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole nyt mikään varsinainen kieli, vaan se on tämmöinen merkintätapa, miten se hommat pitää tehdä. Sitten asia, mistä tullaan puhumaan, on protokolla. Protokolla on yhteyskäytäntö, eli niin kuin tapa tehdä asioita. Se on ihan voidaan käsittää ihan normaali kielestä tällä tavalla. Ja nyt meillä tulee tässä vaiheessa niin ymmärrettäväksi FTP, eli File Transfer Protocol, ja sitten HTTP, eli Hypertext Transfer Protocol, joka nyt on tarkoitettu hypertext-sivujen siirtämiseen. Eli nyt näiden HTML-sivujen siirtämiseen. FTP-protokolla niin on tarkoitettu tiedostojen siirtämiseen. Tavallaan se on kieli. Meillä täytyy olla kieli, että me pystytään tekemään asioita. Koneet keskustelee tietyllä kielellä toistensa kanssa. Jos te olisitte vaikka kiinalaisia, mä olisin suomalainen, niin tämä meidän välinen kommunikointi ei kauheasti toimisi, vaan meillä pitäisi olla joku tämmöinen protokolla, millä me hoidettaisiin hommia. Eli käytännössä joku tulkki, joka tekisi sitä hommaa. Näin karkeasti yleistettynä. No sitten URL, eli Uniform Resource Locator. Ja mitä se tekee, niin se kertoo yksiselitteisesti dokumentin paikan. Ja nyt puhutaan myöskin usein osoitteen, puhutaan www-dokumentin osoitteesta, niin URIsta, joka nyt on Uniform Resource Identifieri. Ja se on hieman yleisempi asia, eli se on itse asiassa sellainen teknologia tälle URL:lle. Ja URL nyt on se varsinainen tapa tehdä se kyseinen asia. Ja jos katsotaan tässä nyt, miten tämä URL muodostuu kaiken kaikkiaan, eli miten www-sivun osoite muodostuu. Tässä nyt on samalla myöskin meidän tämmöisiä käyttämiä merkintöjä, mitä opitte samalla nyt ymmärtämään. Me merkitään yleensä tämmöisen, mikähän standardi se nyt on, niin sen mukaan sivujen urlit, eli sivujen osoitteet, niin tekstin sekaan. Ja miten se pitää aloittaa, niin se pitää aloittaa pienempi kuin merkillä, jonka jälkeen lukee isolla URL, jonka jälkeen tulee kaksospiste ja välilyönti. Ja vasta nyt alkaa se varsinainen osoite. Eli osoiteosan ensimmäinen kohta on protokolla, eli esimerkiksi nyt HTTP-protokolla, mikä täällä ylhäällä jo mainittiin. Sen jälkeen protokollaan kuuluu olennaisesti kaksospiste, sen jälkeen tulee kaksi kautta viivaa, esimerkiksi HTTP-protokollan yhteydessä. Muistaakseni tuo kautta viivojen määrä voi vaihdella, mutta eri protokollien yhteydessä, mutta se nyt ei ole tässä niin olennaista. Muistakaa vaan, että siihen tulee yleensä kaksi kautta viivaa. Sen jälkeen alkaa varsinainen osoite, ja osoitteen ensimmäinen osa on yleensä se palvelin. Esimerkiksi www.mit.jy.fi. Se on nyt meidän tietotekniikan laitoksen www-palvelin. Eli se antaa mahdollisuuden käyttäjille laittaa kotisivut sinne www-palvelimelle. Kuten nyt tämä meidän Apron-sivukin, niin se on tuolla MIT-palvelimen alla. Ja toi nyt kertoo sen vaan sen palvelin osoitteen. Ja kaikki tämän palvelimen jälkeen, tai oikeastaan melkein kaikki tämän palvelin nimen jälkeen tai osoitteen jälkeen, niin on hakemistorakennetta. Puhtaasti hakemistorakennetta kautta opetus. Tarkoittaa www-palvelimella olevaa opetushakemistoa kautta APRO, tarkoittaa opetushakemiston sisällä olevaa hakemistoa. APRO ja lopussa index.html, niin on dokumentin nimi. Se on se tiedosto, se HTML-tiedosto, että mikä siihen selainikkunan näytetään. Tuolla, niin kuin näette selainikkunasta nyt, niin siellä on www.mit.jy.fi/opetus/appro/2000/syksy/tietoverkot ja /- siellä perässä. Niin siellä nyt ei ole mikään index.html tai mitään muutakaan lue sen hakemiston nimen jälkeen, mutta se on kuitenkin tämä index.html, mikä siellä sitten loppujen lopuksi on. Tämä kysytti, että mitä ero on HTML ja HTM näillä tiedostoilla. Niin ero on se, että silloin kun elettiin aikaa, että tiedoston lopussa piti olla 3 merkkiä Windows-maailmassa, niin se on jääne siltä ajalta. Ero ei ole suuri, eli jos teillä on semmoinen sivu kuin index.htm, niin se näytetään ihan oikein. Eli se on myöskin www-sivu ihan samalla tapaa. Mutta tosiaankin kyse on enemmänkin semmoista jäänteistä, joka on siltä ajalta, kun piti olla 8 merkkiä tiedoston nimessä ja sen jälkeen piti olla pisteen ja tasan 3 merkkiä. 3 merkkiä siinä perässä. Sillä tavalla on suurta eroa. Mutta toisaalta, jos tähän nyt kirjoitettaisiin index.htm, niin se sivu ei näkyisi. Eli täytyy olla täsmälleen se sivu, mikä sinne nyt on annettu. Sen sivun nimi tietenkin, tai tiedoston nimi. Nyt sitten kannattaa kiinnittää huomiota tosiaankin tähän kirjoitusasuun vähäsen. Esimerkiksi teidän kotisivut tulee olemaan nyt tuolla www.jy.fi-palvelimella. Ja nyt mitä kirjoitetaan tähän URL-osaan, eli tähän osoiteosaan, täytyy olla täsmälleen samalla tavoin kirjoitettu, kun teillä menee se hakemiston rakenne. Eli isot kirjaimet pitää olla isoja kirjaimia, pienet kirjaimet pitää olla pieniä kirjaimia ja niin poispäin. Eli tosiaankin tiedoston nimellä on väliä. Ne, jotka on Windows-maailmassa tottunut pidempään pelaamaan, niin tehän olette huomannut, että ei sillä ole mitään väliä, miten sen kirjoitat sen tiedoston nimen. Aina tulee oikean näköinen dokumentti. Mutta nyt meillä on kyseessä Unix/Linux-palvelimilla nuo kotisivut sijaitsee, niin se kertoo meille jo sen verran, että meidän pitää kiinnittää huomiota näihin juttuihin. Siellä on täysin eri asia se, että indeksi kirjoitetaan esimerkiksi isolla. Se on toinen tiedosto. Tästä aiheutuukin kaikennäköisiä probleemia, kun niitä sivuja yrittää tuoda sitten Windows-maailmaan. Luulee niitä samannimisiksi sivuiksi. Okei, sitten ihan www-sivujen tekemisestä. Miten niitä kannattaa tehdä? Miten te pääsette tekemään omat kotisivut, yliopisto ja niin poispäin? Ensimmäinen homma, mikä kannattaa muistaa, niin on se, että tämmöisillä palvelinkoneilla on käyttäjiä ihan riittävän runsaasti, eli sinne palvelimelle ei kannata mennä niitä sivuja nysväämään. Sivut kannattaa tehdä lokaalilla kotikoneella tai lokaalilla demokoneella. Mikä toi lokaalikone on, niin tässä mun tapauksessa se lokaalikone niin on se pönttö, mikä kolisee täällä alla, kun mä koputan. Eli se kone, millä te työskentelette, on se lokaalikone. Eli ei mennä suoraan tekemään niitä sivuja sinne www-palvelimelle. Palvelimia, kun sivuja voidaan tehdä monella tapaa. Meillä on olemassa kaikennäköisiä editoreja, joilla sivuja voidaan tehdä. Tuo Visivyk-editori on tämmöistä englanninkielistä jutusta lyhennys kuin what you see is what you get. Eli mitä näet, niin sen myös saat. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan ulkoasu suunnitella sille sivulle siinä editorissa valmiiksi. Ja nyt me tullaan kurssilla niin pyrkimään tästä mahdollisimman kauaksi. Eli me ei tulla tekemään mitään Visivyk-editorilla. Ja syy on se, että jos alkuvaiheessa tekee Visivyk-editorilla asioita, eikä tajua sitä dokumentin rakennetta, mikä siellä pohjalla on, niin saa kyllä tosi hirveän näköistä jälkeen. Nimimerkillä kokemusta on. On kokeilu ja ei ihan mennyt hommat ensimmäisellä kerralla putkeen, niin kuin olisi pitänyt. Nyt editoreja on myös olemassa tämmöisiä ei-visivykkejä, eli ihan tekstipohjaisia editoreja, joissa nyt kirjoitetaan sitä sivua täsmälleen sillä tavalla, ilman muotoiluja, ihan ASCII-tekstinä. Ja niitä voidaan kirjoittaa myöskin käsin. Käsin kirjoittaminen on siitä hauskaa, että siinä ainakin oppii sen dokumentin rakenteen kyllä todella tarkkaan. Ja nyt vaikka Notepad voisi olla yksi hyvä käsinkirjoittamisväline. Jotkut varmaankin on yrittäneet kirjoittaa ja tulevat yrittämään kirjoittaa www-sivuja Wordillä. Se onnistuuhan se sielläkin, mutta siinä on pari pientä asiaa, jotka pitää muistaa. Wordillä kirjoitettaessa www-sivuja niin pitäisi aina tallentaa se johonkin tekstimuotoon, se dokumentti, ja jättää kaikki muotoilut kotiin suosiolla. Ja nyt nämä muotoilut, tai siis Wordilläkinhan voi tehdä, siellä on olemassa semmoinen toiminto kuin Save as HTML, eli tallenna HTML-dokumentiksi, niin se tekee vielä tässä uusimmassakin versiossa sen verran hurjaa jälkeä, että sitä ei kannata tehdä. Vanhemmissa versioissa se lisää sinne omiaan, ja ei takulla tule menemään semmoinen harjoitustyö läpi, joka on tehty jollain Wordillä ja tallennettu sitten HTML:ksi. Se uudempi versio tekee ihan kivaa jälkeen, mutta se ei taida tällä hetkellä toimia missään muualla kuin jossain IE5.0 tai sitä ylemmissä selaimissa. Okei, siellä kotisivuilla kannattaa testata ne sivut myöskin, eli lähinnä tässä tapauksessa tarkoitan testaamisella sitä, että ne näyttää semmoiselle kuin te haluatte, tai siellä on se asiasisältö, mitä te haluatte. Nyt kun me muutetaan sen sivun tekemisen jälkeen, niin ruvetaan tekemään sitä ulkoasua erikseen. Ja sitten voidaan erityisesti niin testailla sitä, että miltä se nyt näyttää missäkin selaimessa. Ja silloin kaikki tuommoiset selainvaihtoehdot kannattaa käydä läpi. Yksi hyvä testiselain, josta haluatte kotiin hankkia, on Opera. Operan uusimman version, en muista numeroa, saa kotiin 30 päiväksi. 30 päivää tarkoittaa 30 käyttöpäivää poikkeuksellisesti. Ja siitä ei vielä tarvitse maksaa mitään niiden 30 päivän aikaa. Mutta sen voitte hakea. Se tällä hetkellä paras tuki tälle CSS:lle, mistä nyt puhutaan, niin se on Operassa nimenomaan. Ja toi pitää muistaa, sivujen rakenne ja ulkoasu tehdään erikseen, eli HTML tehtiin se rakenne ja ulkoasu tehdään sitten CSS:llä. Ja kun ne sivut on valmiina, ne siirretään sitten käyttäjän www-hakemistoon jollain FTP-ohjelmalla tai jotenkin muuten. FTP tai SCP tai joku semmoinen on ihan hyvä käyttää. Ja sen jälkeen kun on siellä kotihakemistossa, niin sen jälkeen voi vaikka tarkistaa virheet. Ja nyt tulee tämmöinen käsite kuin validaattori. Validaattori nyt on semmoinen vekotin, jolla voidaan tarkistaa sivujen oikeellisuus. Eli lähinnä niiden syntaktisesti niiden oikeellisuus ja niiden johdonmukaisuus. Se validaattori nyt ei tarkista mitään hyviä tapoja, mutta on olemassa semmoisiakin validaattoreita, kuten esimerkiksi Bobby, joka tarkistaa sen dokumentin siinä mielessä, että pääsikö sinne, tai että miten rajoittunut sille sivulle pääsy on, miten rajoittunut sieltä luettava informaatio on. Ja kannattaa nyt laittaa jäitä hattuun alkuvaiheessa. Jotkut, vaan varmaan useat teistä onkin suunnitellut sivuja. Kuinka monella teillä muuten on kotisivut? Joo, monilla on kotisivut, niin te osaatte tehdä HTML-sivuja jollakin keinolla. Niin kannattaa sitä graafista intoa niin vähän yrittää jäähdyttää. Ette lähde tekemään mitään graafisia juttuja ainakaan näin alkuvaiheessa tämän kurssin puitteissa. Toki niillä kotisivuilla saa olla vaikka minkälaisia vimputtimia. No, Jyväskylän kotisivut. No, mä voisin mainita validaattorista vielä sen verran, että mä oon puhunut kovasti koko ajan standardeista. Me tehdään tämmöisen standardin ja tämmöisen standardin mukaan. Niin nämä standardit on pikemminkin tämmöisiä suosituksia. Ja tämä organisaatio, joka tekee näitä suosituksia, on V3C. V3C-niminen. Ja tässä organisaatiossa on mukana selainvalmistajat myöskin. Mun mielestä siellä on Microsoft, sitten on Netscape ja muistaakseni IBM ja kaikkea muuta. muita tämmöisiä kavereita. Ja nyt nämä on, standardi on tehty sitä varten, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus päästä katsomaan niitä sivuja, jos ne on tehty standardilla muodolla. Tämä nyt on, pikkusen täytyy heittää lainausmerkeissä tämä asia, koska se ei ole ihan näin yksiselitteinen, mutta pyritään siihen, että saadaan jonkunlainen standardi tähän hirveyteen. Esimerkiksi nyt Netscapeissa on olemassa selainriippuvaisia palikoita, jotka ei takulla, tämmöiset ominaisuudet, niin ei takulla tule toimimaan Internet Explorerissa. Ei tietenkään, kun on kilpailevia selaimia. Mutta ajatelkaa, mikä virhe siinä on käytettävyyden kannalta. Semmoiset ihmiset, jotka haluaisi katsoa sivuja, haluaisi saada sieltä informaation, ja ne käyttää vaikka Internet Exploreria, niin eivät voikaan lukea jotain. Sen takia, että siellä on käytetty semmoista vimpulaa ja vempulaa, joka ei toimi sitten IES. Sen takia on olemassa tämmöisiä suosituksia. Sen takia niitä tehdään ja sen takia tekin pääsitte opettelemaan niitä. No, Jyväskylästä kotisivu, niin homma alkaa sillä, että pitäisi mennä Unix Linux-koneelle, eli sille teidän sähköpostikoneelle, mistä käytte lukemassa sähköpostia. Ja siellä juuressa, eli heti kun te olette kirjautunut sisään Unix tai Linux-koneelle, annetaan semmoinen komento kuin make www, joka tekee teille kotisivuston, tai se itse asiassa tekee teille hakemiston, www-hakemiston, joka on tuossa lainausmerkeissä sen takia, että se hakemisto on linkki toiseen paikkaan, mutta se näyttää teille hakemista. Luottakaa, että se on hakemisto. Ja nyt tämän hakemiston alla nyt sijaitsee teidän kotihakemisto www-palvelimella. Ja sinne hakemistoon te nyt pystytte sitten rupeamaan rakentamaan teidän kotisivukokonaisuutta. Ensimmäinen homma, mitä tehdään, eli tehdään se varsinainen kotisivu. Se on tämä ensimmäinen tiedosto, mikä tulee näkyviin. Niin tehdään hakemistoon index.html-niminen tiedosto. Ja nyt se pitää olla tosiaankin ihan index.html-niminen tiedosto. Ja mikä etu siitä on, niin se tulee näkyviin tuolla tavalla, niin kuin tämä tietoverkot työväenä kurssin kotisivu on näkyvissä. Kaikki tuo tavara, mitä on tuossa etusivulla, on index.html-nimisen tiedoston sisällä. Se on kerrottu siellä, että miten se rakentuu. Ja tuolta se näyttää. Voin pikaisesti näyttää, vilauttaa omia kotisivujanikin, miltä ne näyttää. Ja samalla voidaan katsoa, että miten tuo osoite teillä tulee muodostumaan. Teidän kotisivujen osoite, kun te olette tehnyt tuon make www-komennon, tulee olemaan http://www.juu.fi/mato ja teidän käyttäjätunnus sinne teidän sähköpostikoneelle. Mun käyttäjätunnus, niin kuin sähköpostitunnuksesta näette, on pheinon. Ja mä kirjoitin tuohon nyt mato pheinon/. Ja kun mä painan ton enteriä, eli hyväksyn ton osoitteen, niin pitäisi tulla näkyviin mun kotisivu. Tulee. Joskin se hyppäsi nyt toiseen paikkaan saman tien, mutta älkää välittäkö siitä, mitä lukee enää täällä otsikkosivulla, tai otsikkopalkissa, tai tuossa location-palkissa. Vaan siinä on mun työtiedot, ja siitä nyt näettekin oikeastaan, mitä tuonne sivuille voi laittaa. Siellä on olemassa tekstiä, sitten siellä on olemassa tuommoinen koskenkuva, ja siinäpä ne tärkeimmät. Ja nyt kaikki toi tosiaankin on nyt siellä index.html-nimissä tiedostossa kerrottu. Se on ton näköinen. Ja nyt tämän kotisivun alle voidaan ruveta rakentamaan vaikka minkälainen kotisivusto. Siellä voi olla useampia dokumentteja. Eli kaikki ne sivut, jotka halutaan näkyvän tällä www-palvelimella, niin laitetaan ton www-hakemiston alle. Ja sinne voidaan tehdä alihakemistoja. Voidaan ajatella, että jos teillä on olemassa nyt www-hakemisto, niin sen alle nyt kannattaa varmastikin tehdä teillä esimerkiksi kursseja vastaava hakemisto, vaikka nyt tietoverkot te joudutte laittaa harkan jossain vaiheessa verkkoon, niin semmoinen hakemista kuin tietoverkot, jonka alle te kokoatte nyt sitä tavaraa, mikä kuuluu siihen tietoverkot harkkaan. Täällähän voi olla myöskin sitten semmoinen hakemisto kuin vaikka kuvat ja niin poispäin. Eli kaikkea ei tarvitse tunkea tuohon samaan alihakemistoon. Sinne voi tehdä useampia alihakemistoja ja silti ne niin kuin näkyy ihan tuommoisena sivustona. Esimerkiksi toi kuva, mikä tuossa on, niin on muistaakseni alihakemistossa kuvat ja mikähän sen nimi on? Tosi virta kippi. Eli se on tosiaankin kuvat nimissä alihakemistossa, ja siinä nyt on määritelty mulle kaikki ne kuvat, mitä tulee tuonne mun kotisivujen alle näkyviin. Ja tuolla tavalla teidän kannattaa ruveta heti miettiä jo valmiiksi, kun teette sen www-sivusta, että minkälaisella hakemistorakenteella te teette. Koska jos teillä tulee paljon sivuja, niin siitä tulee heti se ongelma, että te ette löydä sitä kohta kerrassaan mitään.